Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku naše današnje emisije idemo u Niš. Kao što možda već znate, tamo je sinoć završen 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susret i čućemo ko su naravno nagrađeni. Zatim, sinoć je u galeriji Remont otvorena izložba Gorana Stojčetovića. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana konferencija za novinare, a povodom početka snimanja filma Zaspanka za vojnike, reditelja Predraga Gage Antonijevića. Izdavačka kuća Porta Libris ima jednu ediciju o zaboravljenim knjigama, govorit ćemo o toj ediciji. Zatim otićemo i do Knjaževca, tamo je u toku pozorišni festival Prkos, a najavit ćemo i književnu veče, gostovanje književnika Charlesa Simića u Beogradu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama gosti su nam, Zoran Đerić, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, i drama Atur, Gatelja 212, Dimitrije Kokanov. Sa njima razgovaramo o novoj pozorišnoj sezoni u ovim pozorištima i o problemima sa kojima se suočavaju. Evo, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ostanite sa nama.
Your head can't rule your heart, a feeling so much stronger.
Sinoć je u Nišu završen 52. festival. Čuli ste glumačkih ostvarenja, domaćeg igranog filma, filmski susreti. Slušamo Biljanu Mijalković.
Grand Prix na ISA očekivano je dobio Nebojša Glogovac za sjajnu ulogu u filmu Ustav Republike Hrvatske.
Hvala svima koji su omogućili da se ovaj film desi. Nije bilo lako. Hvala im što su mi omogućili da se bavim svojim poslom na najlepši mogući način. Hvala. Kome sam još htio da kažem hvala? Htio sam da kažem hvala vama, divnoj niškoj publici. Hvala vam što čuvate film i što to čuvate džez. Meni to puno znači.
Nagradu Car Konstantin iz Niša je odneo Vojin Ćetković, koji u filmu Santa Maria della Salute glumi Lazu Kostića.
Danas sam bio jedan od mnogih glumaca koji su jedva uspjeli da uđu kroz ova vrata, koliko je glumaca bilo ovdje na sceni. Mnogih više nema, mnogih mojih prijatelja, mnogih učitelja, ali primetio sam mnogo mladih glumaca i to je ono što je bitno. To je bitno i zbog ovog festivala da je dalje živi i da raste sve više. Zahvaljujem se stručnom žiriju, zahvaljujem se ekipi filma Santa Maria della Salute, zahvaljujem se Zdravku Šotri na hrabrosti da u svom uzrastu uzme jedan ovako kompleksan posao, zahvaljujem mu se na prvoj ulozi koju sam odigrao kod njega, na prvoj glavnoj ulozi na filmu. Zahvaljujemo se na mnogim dobrim delima. Zahvaljujem se vama, draga publiko, i nadam se, kao što se nadam da ćemo mi popraviti i truditi se da popravimo sve svoje filmove nadalje, da ćete vi dolaziti u sve većem broju, jer to je razlog da filmovi postoje. Hvala vam.
U istom filmu Lenku Dunđerski glumi Tamara Aleksić i ona je osvojila Caricu Teodoru.
Mislim da i dalje nisam osvestila da mi je pripala takva čast da dobijem jednu ovakvu ulogu, pre svega, i ovakvu čast da dobijem ovakvu nagradu. Tako da sve što mogu kažem je hvala. Prvenstveno hvala našoj divnoj ekipi sa Santa Marije, hvala mom direktnom partneru Vojinu, hvala Šotri na ukazanom poverenju. Hvala žiriju i hvala vama, publici.
Povelju za izuzetnu mušku ulogu osvojio je Igor Đorđević, koji u filmu Slepi putnik na brodu ludaka tumači Petra Kočića.
Hvala žiriju što mi je dodelio ovu nagradu i što mi je omogućio da budem u ovakvom društvu mojih kolega i što mi je dao opravdanje da budem još jedno večer ovdje na ovoj velikoj sceni pred vama, divnom publikom koja tako voli i poštuje glumca. Hvala vam svima.
Poveljom za izuzetnu žensku ulogu nagrađena je Gorica Popović za ulogu u filmu Kozje uši. Ona je i najpopularnija glumica festivala prema glasovima publike.
Hvala vam, draga publiko, družimo se. Neću da kažem decenijama, lepše zvuči godinama. Bila sam ovdje na ovoj sceni, predstavljala svoje filmove, bila sam i direktor ovog festivala i u žiriju, ali ovo je nešto najlepše. Nikad nisam dobila ovakvu nagradu od vas. Hvala vam. Hvala vam.
Najbolju epizodnu ulogu ostvarila je Jovana Gavrilović u filmu Rekvijem za gospođu J.
Ovo je moja prva filmska nagrada, baš sam srećna. Htjela bih da se zahvalim žiriju i hvala svima vama. Jedino što mogu da kažem u ovo vrlo začudno vreme je neka živi film i neka živi publika.
Marko Gvero nagrađen je za mušku epizodnu ulogu u filmu Stado.
Evo i meni je ovo prva nagrada na ovom veličanstvenom festivalu, pa je samim tim i najdragocenija. A osobito mi je drago što sam bio deo ovog kojinog stada. Hvala vam puno.
Žiri koji su sačinjavali Jelica Sretenović, Ivan Bekjarev i Minja Filipović odlučio je da je najbolju debitantsku ulogu ostvarila Vanja Nenadić u filmu Biser Bojane.
Hvala vam, velika je čast i zadovoljstvo danas biti na ovoj sceni, pogotovo sa ovom nagradom. Želim da se zahvalim Milanu Karadžiću na ukazanom poverenju i datoj prilici da budem deo ovog filma. Hvala žiriju i hvala vama, divna publiko. Nadam se da je ovo samo početak našeg druženja. Hvala.
Prvi put dodeljena je novoustanovljena nezvanična nagrada Milorad Mandić Manda, a osvojio je Nikola Kojo.
Ova nagrada je jedna čista nepravda. Ona nije smela da se dodeljuje bar još 50 do 70 godina. Moram da je primim jer sam beskreno voleo i uvijek ću voliti ovog čoveka, glumca i kuma. Hvala Kontrast studiju Blicu što su rešili da mog mandolinu sačuvaju od zaborava. Mislim da ova nagrada ne sme da bude žanarski određena jer ovaj čovjek je znao sve umetnosti kojom se bavio. Jedino nije znao i nije mogao da je dozira jer smo tu negde gde jesmo. Ovaj divni čovjek je živio za glumu, voleo glumu i od iste i postradao. Njegov trag treba da bude primer, ali i opomena svima da se glumi daju i posvete, ali i da je se čuvaju. Neka mi oproste na Isa, Konstantin, Povelje i sve ostale nagrade koje sam dobio u karijeri. Nijednu neću voleti kao ovu koja nosi Mandino ime. Hvala.
Posle dodele nagrada na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi prikazana je pilot epizoda Senke nad Balkanom Dragana Bjelogrlića. Organizatori i publika ocenili su da je 52. festival bio uspešan, a naredne godine on će verovatno postati regionalni.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u galeriji Remont otvorena izložba 20 godina modrovanja umetnika i scenografa Gorana Stojčetovića. Reč je o autoru koji je razvio poseban crtački metod koji je kao vid terapije prepoznalo stručno osoblje Klinike za psihijatriju Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Osim umetničkog rada Gorana Stojčetovića, program izložbe obuhvata i dan crtanja sa umetnikom koji će se u subotu odigrati u galeriji Remont. O čemu je reč, objasnit će u razgovoru sa Snežanom Stamenković, kustos izložbe Marija Radoš.
Prvo, problem je u tome što je ova prva sistematizacija njegovog rada, a čovek radi već 20 godina, tako da je to ogromna količina materijala i delatnosti kojim se on bavi. Ono što je karakteristično za njega je da je on akademski slikar koji je završio akademiju u Prištini, međutim, njega ne interesuje ta strana umetnosti, ne razvija taj pristup estetsko-umetnički, stilski, već ga je od starta zainteresovao psihološko tumačenje umetničkog izraza. Zanimljivo je da su se neke njegove životne okolnosti vezivale za ta njegova proučavanja. Mislim, sad moram da pomenem da je on sa Kosova i da je 99. bio u situaciji da u konvoju krene kao izbjeglica ka Beogradu. Tu je bilo dosta traumatičnih situacija koje su njega odvajale od tokova života koji su se dešavali paralelno, čak i u Beogradu, a kamoli u svetu. I stvorila neki džep u kome on u stvari se okrenuo sebi proučavanju umetnosti. Tako da to traje i do dan danas. To je zanimljivo zato što on nije nekim akademskim putem dolazio do tog znanja, nego bukvalno putem ličnog eksperimenta. To je prezentovano na neki način na stručnom osoblju na Klinici za psihijatriju Vojno-medicinske akademije i super je što je sa njihovim stručnim timom ušao u neku vrstu saradnje i u neku vrstu eksperimenta, to jest probe tog njegovog pristupa, da ga nazovemo tako. Za sada ono što znamo je da Goran ima sad već veliki krug ljudi koji mu se redovno javljaju, čak i lečenih bolesnika, koji su u redovnom kontaktu ne sa doktorima nego sa njim, koji su čak u svoj život uveli crtanje kao redovnu aktivnost i nadziranje u stvari svojih stanja, zato što je psiha, duša i ove sve te stvari su u stvari promenljive, a ne neke zadatosti koje treba da nas muče i mi ne treba da trpimo tegobne stanja, nego treba da stanemo i da razmislimo o čemu se tu radi. I u tom smislu stvaralaštvo i taj crtački proces su idealni za izbacivanje unutrašnjih sadržaja, ali i za sagledavanje naših nekih tenzičnih momenata ili čak pogrešnih modela koje u svom životu primenjujemo i nekih krugova zatvorenih u kojima se vrtimo, a pomoću crtanja i tog procesa mi se suočavamo, znači sve vreme dok obrađujemo te neke motive koji nas u isto vreme ne znamo odakle su došli, nerviraju nas ili nam prijaju u stvari kako god, dok ih mi obrađujemo mi smo sve vreme u stvari fokusirani na sebe, negde se sukobljavamo, borimo sa sobom i u stvari pokušavamo da nadvladamo određene mehanizme koje mi inače u životu koristimo u življenju isto kao i u crtanju. Kraće nisam uspela da objasnim ovaj proces, vrlo je zanimljiv. Kolega Miroslav Karić i ja smo imali priliku par puta sa Goranom da sedimo i da crtamo. Ja moram priznati da sam bila iznenađena načinom na koji on tumači te radove, to jest moje crteže. Čak onako zna da bude ponekad i agresivan, zato što imamo potrebu da sakrivamo unutrašnje sadržaje, da i nekako objašnjavamo, racionalizujemo. Međutim, ne, on vidi gde je zapelo kod crtanja, onda te usmerava baš da se baviš nekim problematičnim momentima koje bi ti radije da ne vidiš. U tom smislu mi će i ja smo probali, po par sati smo bukvalno bili u ekstatičnim stanjima gde na kraju se to završi u razgovorima o svemu onome što smo iščitali iz crtanja.
Ono što je važno, čini mi se, za ovu izložbu, to je da će jedno crtačko druženje biti organizovano u okviru trajanja ove izložbe.
Jeste, u subotu, sada ovu prvu subotu posle otvaranja izložbe, znači 2. septembra od 12 sati u Remontu ćemo organizovati radionicu crtačku, takozvanog dubinskog crteža, kako ga Gorana naziva. To će biti u stvari specijalno izdanje našeg projekta Dobre navike koje inače realizujemo jednomesečno i subotom. Obično su to posete galerijskim prostorima i izabranim izložbama, međutim ovog puta smo smatrali da je i ovo jedna dobra navika koju bi hteli da približimo našoj publici i da eto subotu odvojimo za druženje i razgovor na tu temu.
That's one thing about art.
U kulturnim krugovima, poštovani slušalci, govorimo opet o filmskim temama. Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci održana konferencija za novinare, a povodom početka snimanja filma Zaspanka za vojnike, reditelja Predraga Gage Antonijevića. Tamo je bila Nevena Matović.
Kada je reč o ovako velikom filmu, a ovaj film smatram već velikim zbog toga što obrađuje jednu veliku temu koja je svima nama jako bitna, ja osjećam da imam pravo da pitam reditelja da li je oduvek želeo da snima jedan ovakav film.
Pa nekako i od rane mladosti sam bio fasciniran, naravno, Prvim svjetskim ratom, jer mi smo svi, bar u ono vreme, rasli na nekim tradicijama srpskog naroda kroz vekove, gde naravno spada i Prvi svjetski rat. Potom je veliku ulogu odigrao Marš na Drinu svojevremeno, jer to ko ne bi voleo Acu Gavrića i Ljubu Tadića. Tako da je taj film na mene ostavio dubok utisak. I onda sam negde vremenom shvatio da moram nešto da uradim na tu temu, pa smo Nataša Drakulić i ja napisali ovaj scenario, ne znajući tada da li ćemo i kada i pod kojim uslovima moći, odnosno da li ćemo ikad moći da ga snimimo. Pa se potom pojavio konkurs Ministarstva kulture na temu Prvog svjetskog rata, za film na temu Prvog svjetskog rata, i od 18 projekata naš projekat je pobedio, dobili smo 50 miliona dinara, što je bio početak, i eto tako nogu pred nogu smo malo sastavljali budžet i pare. Budžet nije mali, 225-6 miliona, i bit će veliki izazov, velika borba, ali eto, sa zadovoljstvom gledam unapred.
Nataša Drakulić još nije stigla, ja moram vas onda samo da pitam kako to izgleda pisati u četiri ruke. Pokazali ste se jako dobar tandem, gledali smo i u Ubice mog oca i nekako željno iščekujemo da saznamo kako ste ovaj posao uradili, ali me još u tom smislu zanima da li ste možda otkrili nešto što je promenilo i vaš pogled na temu kojom se bavite.
Pa, iščitavajući ponovo trilogiju, srpsku trilogiju, ja sam najviše bio fasciniran jednom čistotom, da ne kažem naivnošću, jednom blagom patetikom koja je tu bila prisutna, jer mi smo danas skloni da sve izvrgnemo ruglu, pa i ono što su bili najveličanstveniji momenti u našoj istoriji. Tako da sam zapravo pokušao da taj duh trilogije, iako kažem ovo je po motivima, ima tu likova koje smo mi dodavali, ima različitih nekih stvari, ali smo sačuvali taj duh i tu blagu patetičnost koja izaziva emociju. Mnogo ljudi koji je čitalo scenariju kaže da se zaplakali i tako. I to je nešto što je, mislim, najbitnije. Recimo, u filmu nema ni jedne psovke.
Pa i da, dobro.
Što da kažem, eto, i to je nešto što, jer u trilogiji nema ni jedne psovke. Hoću da kažem, to je nešto što su ljudi tada jedan drugačiji način pristupali i pisanju i nekim stvarima i onda je to me malo podstaklo i zato smo otišli u tom pravcu.
Dobro, kad već to nema psovki, ja sam nešto primetila u novijim srpskim filmovima, a govorimo o srpskoj trilogiji, da se odnedavno u stvari junaci naših filmova ljube po tri puta. Se Srbe ljubi po tri puta u srpskoj trilogiji, na primjer.
Pa ja ne znam, ne mogu da sad setim, evo pokušavam da vrtim scenario kroz glavu kad sam čuo ovo pitanje, da li se uopšte igde ljube i jednom, a ne tri puta. E sad da se krste i s pomoć Boga idu dalje, ali mislim da nema toga u trilogiji.
Čuli ste Predraga Gagu Antonijevića, reditelja i koscenaristu filma Zaspanka za vojnike, čije snimanje počinje utorak 5. septembra u Beloj crkvi. Scenario je, kao što ste već čuli, nastao po motivima romana Srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Scenario potpisuje Predrag Antonijević i Nataša Drakulić. Bavi se, naravno, golgotom srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata. A danas su se na konferenciji za novinare, pored reditelja i koscenaristkinje Nataše Drakulić, obratili i producent Maksa Ćatović i glumci Marko Vasiljević, Ljubomir Bandović, Nenad Dokanović, Radoš Bajić. Ovo je zapravo i prva informacija o filmu Zaspanka za vojnike, čije snimanje počinje u utorak 5. septembra.
I
19:35, vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Nastavljamo priču započetu prošle nedelje u ovoj emisiji o zaboravljenim knjigama iz naše istorije književnosti, a koju odnedavno objavljuje izdavačka kuća Portal Ibris iz Beograda. Zašto su počeli ovaj projekat, govori Dubravka Dragović-Šejhović, urednica u ovoj izdavačkoj kući.
Kada je ova edicija u pitanju, interesantno je upravo to da su neki od pisaca zaboravljeni zbog svojih političkih angažmana, odnosno nisu zaboravljeni, nego su jednostavno zapostavljeni ili nisu ponovo izdavani, to jest njihova dela nisu ponovo izdavana, a takođe desilo se i to da je naša istorija takva da je bilo dosta ratova. Jednostavno, Prvi svetski rat, pa Drugi svetski rat, jednostavno teme su se promenile. Nije više bilo toj čitalačkoj publici interesantno da čita možda viteški roman Andra Gavrilovića ili jednostavno ljudi nisu bili zainteresovani za to. Došle su nove teme, nova politička vlast, novi pisci i samim tim neki od ovih pisaca su pali u zaborav. Mi se zaista trudimo da neke od tih pisaca, tako da kažemo, rehabilitujemo, jer jednostavno mnogi od ovih knjiga zaslužuju da imaju nove čitaoce, a i čini mi se da današnja publika vapi za nekim starim knjigama. Zašto to mislim? Mislim da mnogo malo znamo o sopstvenoj istoriji, a da neke od ovih knjiga daju sjajan uvid u tu našu istoriju, kako onu davnu, tako i ovu koja je bila relativno nova. Istorija između dva rata ili taj neki period s početka 20. veka. Mi imamo, inače, to kratko sećanje i mislim da ovakve knjige to sećanje treba da sačuvaju za nove generacije.
Ali kad govorimo o naslovima, to su sve bili važni pisci u svom vremenu. Kada
i tekako
stvarali
važni pisci u svom vremenu, ali jednostavno desilo. Evo recimo interesantan je primjer Lazara Komarčića. Lazar Komarčić je bio čovjek koji je među prvima pisao kriminalistički roman u srpskoj književnosti, možda jeste i začetnik čak celog tog žanra. Začetnik je fantastičnog žanra u srpskoj književnosti. Jednostavno, on je u jednom trenutku bio sasvim zaboravljen pisac. Evo sada vidimo u posljednjih 10 godina javlja se neko ponovno interesovanje ili se tek pojavlja interesovanje za srpski roman ili za srpsku epsku književnost ili tu naučnu fantastiku. I ponovo se javlja možda interesovanje za Lazara Komarčića, ali niste mogli u knjižarama da pronađete nijednu od njegovih knjiga.
Kako ste birali autore otprilike? Znači, ima ih iz raznih perioda?
Ima iz raznih perioda. Ja sam želala strašno da izdamo Branimira Ćosića, to je Pokušano polje, jer sam ja negde vezana za tu knjigu emotivno, s obzirom na to da sam tu knjigu čitala na fakultetu, polagala kasnije na ispitu, imala to kao odabranog pisca, Branimira Ćosića i uopšte njegovo celokupno delo. I čini mi se, mene je ova knjiga posebno emotivno pogodila i tako je krenulo kao od Pokušanog polja i onda smo počeli da gledamo šta bi još bilo interesantno. Pa smo se onda setili i Jaše Tomića, pa Pere Todorovića, pa Dragiše Vasića i tako je to išlo jedno za drugim. Ali čini mi se da je sve počelo sa Pokušanim poljem, bar kad sam ja u pitanju.
Pa evo, kad kažete da ste lično vezani za tu knjigu, zbog čega? Evo kada
ta emotivnost koja je ta knjiga u meni izazvala, upravo ta priča, prvi deo, kako smo rekli, Čitava jedna mladost. Prvi deo knjige se zove Čitava jedna mladost, drugi deo se zove Sile. E sad, ta Čitava jedna mladost nam otkriva sećanja. Dobrim delom je zasnovana na autobiografiji samog Branimira Ćosića. Mi gledamo sve te događaje iz perspektive jednog dečaka od 9 ili 10 godina i upravo ti događaji, pre svega bombardovanje Beograda, izbegličke kolone, sećanje na taj izbeglički period jednog deteta koje mnoge stvari nije možda razumelo na pravi način, ali je bilo svesno toga da se iza tih događaja kojima na neki način prisustuje kriju neke strašne i užasne stvari. I ta perspektiva deteta je meni bila nešto fenomenalno. A kasnije opet perspektiva jednog mladog čoveka koji radi u prestoničkom listu i apsolutno razume nepravdu kojoj prisustvuje i na neki interesantan način je predstavlja. To je bilo nešto što me apsolutno kupilo kod ove knjige.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okus. Od onoga što vidim ispod ostaje dah, ostaje da ostanemo gde smo sad. Čini mi se nešto te oduzimat, glasovi nikog i nemam oku. Svetosavska blaga ruka kaže put. Augustansko plavo sunce uvek plus. Čini mi se nešto te oduzima. Glasovi mi govore da si tati. Ovdje je i rano jutro pameno. Svata govorancija pa to je to. Reci mi, jedno zovit mi je za tebe. 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 Ti si stvorena za sve te stvari. 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 Ti si stvorena za sve te stvari.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dakle, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U Knjaževcu je u punom jeku ovogodišnji omladinski i amaterski pozorišni festival Prkos. Najavili smo ga prošlog četvrtka u Maskama, tematskom delu emisije Kulturni krugovi, posvećenom pozorištu, a o tome kako teku festivalski dani raspitao se Ranko Stojilović.
Na ovogodišnjoj pozorišnoj reviji kreativnog osmišljavanja sveta, do sada su posetioci festivalskih večeri u Knjaževačkom domu kulture videli predstave Beogradske priče, Račanskog pozorišta Kulturnog centra Radoje Domanović, Kralj Ibi u izvođenju Dramskog studija Mladih, Gradskog pozorišta iz Bečeja i predstavu Iza kulisa Beogradskog teatra 5. O dosadašnjim impresijama govori selektor i umetnički direktor festivala, reditelj Vladimir Putnik.
Dosadašnji tok festivala Prkos protekao je u laskavim komplimentima selektoru na odličnom i raznovrsnom izboru predstava. Ja često ističem da ne treba selektora ni preterano hvaliti, ni preterano kuditi, on je samo messenger glasnik ili posrednik između godišnje pozorišne produkcije i publike na festivalu. A ovogodišnja produkcija je bila zanimljiva, provokativna, promišljena i iznad svega kvalitetna. Sa žaljenjem sam morao da konstatujem da je knjaževačka festivalska publika ostala uskraćena za bar još dve dobre predstave kada su odlučivale zaista nijanse. Kriterijom selektora bio da mogu bi se prosto definisati kao žanrovska raznovrsnost, od socijalne drame preko adaptacije avangardne drame preko vodvilja i teatra surovosti do kabaretske varijante Nušićeve ožalošćene porodice. Da napomenem da je ovo jedini studentsko-omladinski festival koji najboljoj predstavi dodeljuje novčanu nagradu u iznosu od 100.000 dinara.
A predstave ove godine ocenjuje tročlani glumački žiri u sastavu Zlatan Umanagić, Lidija Vukićević i Aleksandar Dunić. Evo, zahvaljujući našim kolegama sa Radija Festivala kulture mladih Srbije iz Knjaževca i ocene predsjednice žirija Zlatenu Managić.
Vi uvek imate malu predrasudu prema amatersko-studentsko-omladinskom pozorištu. Međutim, ovo što sam ja videla sinoć i preksinoć, to je prevazišlo moja sanjarenja kakve bi predstave ja želela da vidim, jer pred ovakvim predstavama koje sam ja pogledala sinoć i preksinoć, mogle bi 80% predstava odigranih u Beogradu da se postide. To je tako vrhunski profesionalizam, tako jedna disciplina igranja. To su sve ansambl predstave, to su mladi ljudi koji nemaju naše iskustvo, naše škole, nemaju obrazovanje, ništa, ali su izrežirali te predstave, ja ne mogu da vam kažem, ja prosto zadivljenje. Tako da sam zaista više nego očarana što gledam ovakve predstave. Ovo je zaista vrhunski i ni najmanje ne liči na amatersko pozorište. Ni po glumi, ni po režiji, ni po izboru tekstova i komada koji se igraju.
Večeras će festival Prkos biti nastavljen predstavom Dragi tata, Beogradskog teatra 011, a sutra je na programu Era ožalošćenih, jedna vrsta adaptacije Nušićeve ožalošćene porodice u produkciji Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca. Festival će sutra biti završen uručenjem nagrada, a mi ćemo se na njih osvrnuti u ponedeljak u emisiji Kulturni krugovi.
Dej vek iz Petrinkone radi, sjeći rano ne luna par. Son vecchi mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà, si sa. Frittelle, zucchero filato, non cambian certo la realtà. Il pungimbo si è sgonfiato, ma il calcio in culo del bidet, la grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par. Fantastico.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Glavni događaj gostovanja Charlesa Simića u Beogradu svakako je književno veče koje će biti održano večeras u 20 sali u sali Amerikana Doma omladine. Beograda, naravno. Govoriće Gojko Božović, Vesna Roganović, a stihove Charlesa Simića na srpskom kazivaće Dejan Đurović. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Čar Simić došao je u Beograd neposredno pošto mu je u Ohridu uručen Zlatni venac Truških večeri poezije, jedna od najvažnijih evropskih nagrada za poeziju. Simić je nagradu Zlatni venac dobio za ukupan pesnički opus. Beograd uvek voli da se vraća. Poslednja dva gostovanja Charlesa Simića bila su u 2006. godine i 2011. godine i predstavljali su najuzbudljiviji književni program u Beogradu protekle dve decenije. Kao najavu večerašnjeg događaja, anegdotu nam je ispričao Charles Simić kako je dobio svoje ime.
Eto je moje Čale preveo. U stvari nije on, neki drugi Srbin mu je to rekao. Znači ono, what is the equivalent of Dušan? I ne znam kako su oni bili. To su bili pijani, vjerojatno. Kaže Charles. I onda ja sam postao Charles. Pošto mislim u dokumentima i tako dalje.
Svidjelo vam se?
Pa mislim, bio sam, tako sam došao u Ameriku, nisam, mislim, da sam se posađao, ne znam ko imena, jel da? Charles, što sam ja znao, okej, okay, jel da? Posle sam i to nema nikakve veze sa Dušan, ali pušan, ali šta ćeš?
Ali bilo je.
Ali tako ispalo, da, ja sam volio mog oca i verovao sam.
Da li je ikada pisao pesme na srpskom jeziku?
Mlad, kad sam bio mlad, imao sam prve izabrane pesme kod Nolita. I oni me nazovu na telefonu, preko što je knjiga izašla, da te zovu telefonom od doma, to je bilo 72. treća godina, tako je, da. I kažu, Čali, što ne pravio si jednu pesmu ti? A ja kažem, to je divna ideja, odlična. A, oću sigurno. I onda je zapadlo kad sam počeo da to radim, nije to što nisam znao reći. A sam shvatio, sam izgubio nešto u jeziku, a to je ovo, kad pišem, ja kad pišem na engleskom, mislim, svaka u reči, ja znam kako ta putuje reč, šta se deši u mozgu, uvet u prvo podu, u mozgu nekoga tamo koji to čuje. Ja izaberem reč, mislim, ima tri mogućnosti, metem tu reč, jer ta reč nešto tamo će da napravi jednu malu eksploziju, nešto će da se desi sa tom reči. Više, to nisam znao sa srpskim, nisam znao šta je, ja sam kao bio suviše mlad, da. I šta su oni radili, pa sam postao doznije. Ja sam imao nekom kao, da im pokažem, da, pokazao sam kako ne mogu. I oni su to popravili, ne znam koji je popravio. Ali, vratno, Lalić. I onda su, čak tamo piše, preveo autor, ali stvari nisam. Da. Mislim, ja strašno volim da prevedim srpsku poeziju na engleski, ali to nisam mogao da.
Never asked you why.
drove you to the station, never asked you why, held you for a little while, my, my, oh my, held you for a little while, my, oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. O današnjim maskama, poštovani slušalac, imamo dva gosta. Sa nama je u studiju Zoran Đerić. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Đerić, vršilac dužnosti, ispravio me, pošto sam ja rekla direktora i najavila kao direktora, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Posle će nam u goste doći i Dimitrije Kokanov, novi dramaturg Atelja 212, koji će govoriti o novostima u ovom pozorištu, ali kao što rekoh, najpre sa Zoranom Đerićem razgovaramo o tome šta se dešava u Srpskom narodnom pozorištu, ima li razloga za dobro raspoloženje. Jesen kad dođe, svi se plaše, nema novca, odnosno sve poskupljuje, prave se neke konstrukcije. Zorane?
A mi smo krenuli vrlo ambiciozno, čak sa dva dramska projekta. Radimo jedan veliki projekat, ima on sad neki naziv Vojvođanska rapsodija. To je kao jedna varšavska predstava, u stvari to je mjuzikl koji je rađen na osnovu proze Zorana Petrovića Selo Sakule u Banatu. Reditelj i dramaturg ove predstave je Vladimir Lazić. Imamo veliku ekipu, koreografkinja je Milica Cerović, kompozitor je Gabor Lenđel i zaista je i glumački ansambl, ali i baletski i operski će biti uključeno u ovaj spektakl, mogu mogu tako da kažem. On je već dugo u pripremi, imali smo i dve audicije, imat ćemo pored znači, naših stalno zaposlenih i goste koji su izabrani na osnovu tih audicija, tako da očekujemo da će u novembru, znači početkom novembra biti premijera ovog projekta. Istovremeno smo krenuli na ovoj na velikoj sceni, a na ovoj sceni, mi kažemo mala, ali to je i ona, velika i ona, Pera Dobrinović, tu smo krenuli sa dramskom predstavom Anikina vremena. Naravno da je u pitanju dramatizacija Andrićeve pripovetke, koju je načinila i režira Ana Đorđević. Reč je o koprodukciji sa Beoartom, znači iz Beograda. I imamo ovako odličnu podelu iz naših i beogradskih glumaca, tako da očekujemo da će ova premijera biti već početkom oktobra. Istovremeno imamo dve predstave koje su već bile u nekim pripremama i skoro dovedene do premijere. Jedna od njih je Fortinbras koji pije, nedavno preminulog Januša Glovackog. Reč je o komediji, no, kako farsičnoj, koju je režirao Nikola Zavišić i to će izaći kao prva čak premijera u oktobru na kamernoj sceni. Ona je već bila pripremljena tokom Sterinog pozorja, ali smo odložili za jesen. I posle toga treba da završimo već započetu lažu i paralažu Sterinu, tako da verujemo znači, da ćemo jednu za drugom imati čitav niz dramskih premijera. Sezonu ćemo započeti 23. septembra sa obnovljenim baletom Žizela, koji dugo već nije bio kod nas na repertuaru, tako da se radi potpuno nova podela, osvežena scenografija i kostimi i u toku su već te pripreme. Tako da ove godine krećemo sa baletom, otvaramo sezonu. I naravno pripremamo i ono što smo tokom cele godine najavljivali, a to je realizaciju premijernu ove komične opere Veseli Popovi Banatski akademika Despića. Budući da je reditelj koji je trebao to da radi, Dejan Miladinović, umro, morali smo znači, da to prolongiramo i nadam se da ćemo uskoro naći rešenje ko bi režirao i da se pripreme nastavi kako bi se i ova premijera do kraja godine izvela.
A ko će režirati lažu i paralažu?
Lažu i paralažu će režirati jedan mladi reditelj koji je završio master kod Nikite Milivojevića u Novom Sadu. Inače je Slobodan Branković, inače on iz Bačke Palanke, ali je završio akademiju u Banjoj Luci i ja ga znam još kao studenta i zaista ima dara za takav tip komedije i ja sam sa njim razgovarao i on je upoznat sa onim što je do sada urađeno i on će krenuti, ja mislim već u oktobru, da radi realizaciju ove predstave.
Zorane, svaki put kada se pravi nova sezona, tako da kažem, uslovno rečeno, mora da postoji neki koncept, mora da postoji ideja šta se želi prikazati i šta se želi time postići. Šta je ove godine? Na osnovu ovoga ovako deluje malo raznorodno, ali šta je neka ideja?
Pa kao što vidite, akcenat je na domaćim autorima.
Da.
Mi smo tokom cele godine govorili o tome da ćemo pre svega i domaće pisce, savremenike, a i klasiku. Tako da evo kad pogledate ovde, mogu da kažem Sterija naravno da je klasika. Zoran Petrović je isto neka vrsta klasike, mada on je igran 50. godina u Srpskom narodnom i drugim pozorištima i to je bila slavna predstava. Gde su bili i Mira Banjac, tada vrlo mlada i Hajtl i čitav niz glumaca, Milena Šijački, Bulatović, koji smo nažalost juče sahranili. I onda smo se baš i tim povodom i podsjetili te predstave koje je ona radila i dobila nagrade za uloge koje je igrala u to vreme. Znači da na neki način smo želeli da vratimo i neke velike predstave koje su bile na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta i da na neki način damo i omaž i glumcima i autorima koji su tad radili. Ali isto tako imamo u planu da uradimo i neke nove pisce, savremene pisce. Jedan od njih je Božidar Knežević, koji je prošle godine pobedio na konkursu Sterinog pozorja za najbolji domaći originalni tekst i planiramo da i taj komad krenemo u realizaciju krajem godine, znači u koprodukciji sa Sterinim pozorjem. Znači, hoćemo da napravimo komedije i znači musical kao jedan od popularnih žanrova, ali da uradimo i neke savremene dramske autore.
A teme koje su bitne za današnju publiku?
Pa ja mislim da su ove teme univerzalne. Ova tema Selo Sakule, to je jedna, da kažemo, vašarska priča. Vašari su kod nas brojni, u svim mestima postoje. Isto tako ta neka atmosfera sajamska, vašarska, opuštena, slavljanička, kod nas postoji hiljade festivala u Srbiji i mi smo po tome poznati da od svega pravimo festival. I ovo je neka prilika da se govori, znači, i o ljubavi, pošto je osnovna priča, o nekim dogodovštinama, ima puno šala i duhovita je, a istovremeno bit će puno muzike, znači, ima puno songova, originalni, koji su pisani baš za tu predstavu, i Željko Mijanović iz Beograda je autor songova. I imat ćemo, znači, jednu veselu predstavu koja će govoriti o nekim svakodnevnim temama kojima je bilo i nekad i danas mesto i na sceni.
A da li je, kažete, mesto na sceni i nekada i danas, ali moram da vas ipak pitam, mi živimo u nimalo veselom vremenu. Vreme je u kome živimo, znamo i sami, ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, prepuno straha, prepuno strepnji, neizvesnosti, ne znamo kakva nas budućnost očekuje, vidite i sami šta se sve dešava. Nekako pozorište je mesto uvek bilo gde se promišljalo i kritički odnosilo prema stvarnosti u kojoj živimo. Dakle, da li ta vrsta veselosti i, kako vi kažete, spektakla u određenim predstavama je neminovna s obzirom na današnje vreme, a da li zahteva mnogo drugačije ipak iščitavanje i da li je publici danas možda potrebnije da se kritički osvrće kroz predstave na stvarnost?
Znate kako, mi smo imali i tokom prethodnih sezona različite predstave, između ostalog bilo je i drama i komedija, i publika i dalje najviše voli komedije, to je jasno. S druge strane, ne treba ih naravno ni samo zabavljati, nego im treba ponuditi neke ozbiljne probleme i da se malo razmisle o nekim stvarima koje se dešavaju. Ja mislim da upravo autori i reditelji koje smo mi okupili uvek nađu način da uz i tu neku šalu i muziku kažu i nešto vrlo ozbiljno i da prokomentarišu neke pojave koje su naše svakodnevne. To će se videti i u ovom Fortinbrasu, iako je taj komad napisan, da kažem, za neko drugo vreme i za nekom, da kažemo, pričom na osnovu Šekspira i Hamleta, ali istovremeno govori o tome kako prolaze, recimo, oni koji dođu na vlast, pa se opuste, pa se onda na kraju to sve okrene u suprotnost, znači uspeh u neuspeh i tako dalje, kako uvek je ta priča da imate jednom trenutku sve, a u drugom trenutku nemate ništa i samo je pristup bitan, znači ironično, farsično, pa nekad čak i sarkastično, ali nije to tako jednostavan smeh i nije toliko bezazlen, uvek postoji neka priča iza. Što se tiče ovog savremenog komada koga je napisao Božidar Knežević, Enciklopedija izgubljenih duša, on je jedna vrsta, malo mene i najviše i podsjeća, u stvari na Radovana III i na, a kombinacija Radovana III i kralja Ibija, pošto je u pitanju jedna naša porodica, izmišljena porodica, i njeni sukobi sa komšijama, ali istovremeno i jedan vrlo neobičan pristup tim nekim svakodnevnim temama, i porodičnim i društvenim, tako da ima, znači, u sebi i neke aktuelne scene koje se uvek mogu tumačiti zavisno od toga kako ih postavi reditelj u dogovoru, naravno, sa piscem i glumcima.
Ja uvek insistiram na tim pitanjima, moram da insistiram, zato što smo okruženi zabavom na sve strane. Znate, ono kaže hleba i igara, onda se na svaki mogući način može danas vladati ljudima, a to nam nameću sa svih strana, kao što rekao, ne samo kod nas, nego uopšte to je u globalnim razmerima. Znači, da ljudi ne promišljaju o svom životu i o onim stvarnim problemima, a televizija tu prednjači, tako da nekako ne volimo u pozorištu da baš bude tako. Stoga, vi ste poznati i vi, naravno, ovo kada vas pitam, govorim prosto da biste objasnili našim slušalcima kakva će biti ovogodišnja sezona. Vi ste bili poznati po predstavama koje su i tekako provocirale, predstave koje su se ticale, počeši od Andraša Urbana do predstave...
Na Drini Ćuprija, da.
Tako je, na Drini Ćuprija, Koštana je bila i tako dalje, da, znači...
Pa jeste, mi smo imali i te predstave, imamo i dalje na repertuaru, ali evo sad u ovom drugom periodu, uglavnom je akcenat, kažem, na mjuziklu i na komedijama, ali nisu ni one bezazlene, znači one se bave kroz humor našom svakodnevicom. Laža i paralaža je aktuelna i sada kao i pre 150 godina, znači govori o licemerima, govori o ljudima koji zloupotrebljavaju dobrotu i neznanje i neiskustvo drugih. Ti junaci su i danas isti, samo se drugačije zovu i drugačije su odaveni, ali je stvar u tome koliko su, eto, sterilne reči, univerzalni, koliko su njegovi likovi i danas bukvalno modeli za neke varalice koje mi imamo na svakom koraku.
Nažalost. Zorane, kažite nam samo još da li vas vlast podržava u pravljenju sezone?
Pa mi smo dobili sredstva, naravno finansijskim planom. Baš danas je Skupština pokrajine gde će biti usvojen rebalans i na osnovu tog rebalansa mi ćemo ovo što smo planirali do kraja godine realizovati. Imamo dve predstave koje su u koprodukciji, znači sa saradnicima. Mi smo gotovo bez novca ušli u to, ali uđemo sa ljudima, prostorom i tehnikom, tako da imamo i takvih koprodukcija koje nam omogućavaju da povećamo broj predstava na repertoaru i da malo, da kažem, i osvežimo repertoar, a da nemamo mnogo para u koje bi, znači, ulagali, ali je dobro da imamo podršku pokrajinske vlade i da ćemo, nadam se, do kraja ono što smo planirali i realizovati.
Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje, da neće crknuti u vladi. Svi čekamo neke malo bolje dane, tamna je noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, mi malak staliki bledi, pitamo se koliko ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred okom, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno. Svi čekamo neke malo bolje dane, o tamne noć, zora nikako da svane. Zumiremo slavno.
meseca. Ja se osjećam umorno.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Zoran Đerić. Govorili smo u prvom delu o tome šta nas sve očekuje, odnosno kada je u pitanju ovo pozorište, šta se sve priprema u njemu. I Zoran je na neki način i objasnio koncept i podršku vlasti kada je u pitanju pravljenje koncepta, mada to moramo priznati kada su materijalna sredstva u pitanju, svi se žale i kažu da nema dovoljno novca, znamo i sami da nema, u kulturi je to uvek problem, kultura je nekako dovedena u zapećak, blago rečeno, ali evo sutra baš u Novom Sadu će biti javna rasprava, zakazana javna rasprava o kulturnoj strategiji i vi ćete ići tamo. Da. Zorane, zanima me položaj pozorišta, da se fokusiramo, pošto je ovo ipak emisija o pozorištu, ali možemo da proširimo kontekst, dakle mesto pozorišta, gde danas je pozorište i koji su problemi sa kojima se naravno osim novca pozorište suočava?
Pa vidite, mislim da je dobro da je konačno se pokreće jedno ovako ozbiljno pitanje kao što je to kulturna strategija, da se vidi kakvi su planovi, kakvi su, da kažemo, i ciljevi ne samo sadašnje vlasti, nego uopšte ljudi koji odlučuju o kulturi i šta se sve može i mora uraditi kako bi kultura konačno dobila onaj status koji treba da ima, a to je da je ona važna, a ne sporedna u našim aktivnostima. I upravo zbog tog odnosa da je ona marginalizowana, mi smo imali situaciju, imamo i danas, da je vrlo mali procenat, odnosno skoro nije ni jedan nego ispod jedinice 0, ne znam koliko, koji se odvaja za kulturu, što je naravno nedovoljno ako hoćemo da kultura pokaže zaista sve one potencijale koje ima. Ali ovo je važno, upravo zbog toga što bi u perspektivi trebalo konačno da se donesu i neki zakoni koji će biti vezani za sve pojedinačne oblasti, pa između ostalog i za pozorište. O tome se govorilo godinama, nikad bilo je i blizu, pa nikad da se uradi, ali ako postoje zakoni, onda se govori da smo mi onda i ozbiljna država i možemo da ozbiljno računamo na kulturu i na institucije kao što je pozorište. Mi znamo da je pozorište jedna od najstarijih institucija kod nas. Srpsko narodno je ušlo u 167. sezonu i znači mi treba da se, 157. sad mi se vrte brojke.
Ja ne smijem da vas ispravljam.
157. sezonu i znači da mi treba da budemo važan segment u tako jednoj kulturnoj strategiji. Ako znamo da je Novi Sad buduća prestonica evropske kulture, znači da se sa Srpskim narodnim pozorištem mora računati i da Srpsko narodno pozorište treba da pripremi adekvatne programe i da ih ponudi organizatorima ovih manifestacija. I da se onda, znači, naredne nekoliko godina radi upravo na tome, na afirmisanju i domaće kulture, ali i pozorišnog stvaralaštva. Ne samo Srpsko narodno pozorište, nego i druge institucije, upravo zbog toga će i ovaj razgovor biti u Matici Srpskoj, koja je još starija od nas, znači će biti uključene u raspravu, znači i pozorišni muzej, i druga pozorišta, i druge kulturni centar, Sterino pozorište, znači sve institucije kulture u Vojvodini, kojih ima puno i koje su jake, treba da kažu svoje mišljenje o ovim planovima i da potraže svoje mesto u tome.
A koliko je to moguće iz vaše perspektive, odnosno koliko je to izvodljivo, s obzirom da i sami znate da mnogo štošta zavisi od pojedinaca koji dođu na vlast. Ako se promeni vlast, veoma često pojave se nova imena i od njih zavisi da li će nešto da opstaje, da li će neki upravnik biti dalje na tom mestu. Dakle, postoje razno razne situacije koje ne idu u prilog, niti, da ne kažem, kulturnoj strategiji, to je onda krupna reč, ne, mislim, to onda bude na nivou amaterizma.
Pa ja mislim da bi trebalo da svi vode računa da se ne radi o pojedincima, da se ne radi o ličnostima, da se radi o institucijama i da se radi o kulturi uopšte. I da sve što se radi treba da bude u nekom zajedničkom interesu. I da se upravo zbog toga niko ne poistovećuje sa time. Nego da se zalažemo za jedan opšti princip koji treba da bude poštovan bez obzira ko je na vlasti ili ko odlučuje. Znači, da postoji nešto kao pravilo, da postoji nešto što će se poštovati u svim vremenima, jer je to pre svega ovaj prioritet i neki, kažem, zajednički cilj.
Malo pre smo pričali o tome dok je išla muzika, kako na neki način je sve uslovljeno ka tome, kada je u pitanju pozorište, da postoje predstave koje nisu važne, koje su neke tezga predstave, takozvane. Mm-hmm. Pozorište se komercijalizuje, estrada je uvedena u pozorište. Znači, svi oni negativni segmenti su se našli danas u našoj pozorišnoj umetnosti. Dakle, to je neki pravac. Šta vi mislite, šta treba uraditi? Evo, ovo će sutra biti početak razgovora, ali da čujemo vidite, vas. Da, vi ste dugo, ja moram samo da kažem našim slušalcima, ja se izvinjavam, vi ste i prevodilac, i književnik, i profesor na fakultetu, zaista. Dakle, imate, preveli ste mnoge drame, mnoge knjige sa poljskog jezika.
Pa vidite, stvar je u tome što se trebaju se svi uključiti u to i dati svoj doprinos. U komentarima, u nekim sugestijama koje mogu da poboljšaju ovu strategiju, ovaj plan. S druge strane, i svojim pojedinačnim angažmanom u institucijama u kojima rade, da se vodi računa pre svega o kvalitetu, i predstava ili bilo drugih aktivnosti. Naravno da postoje i ove komercijalne predstave i programi koji na neki način popunjavaju ovaj budžet. Mi smo prošle sezone imali prodatih 100.000 karata, što je za Novi Sad zaista uspeh. S druge strane, to su bile prevashodno naše predstave. Mi smo imali 347 predstava u prošloj sezoni na repertoaru, dramskom, baletskom i operskom, i imali smo jedno 40 gostujućih predstava. Među tih 40 predstava bilo je i 10 komercijalnih. Ali jednostavno to je neka potreba da se, naravno vodimo računa, ne može biti ono što je ispod svakog nivoa na našim scenama, ali smo vodili računa i to da je potreban taj dodatni novac kako bismo ga uložili u produkciju i tamo gde je nedostajući. Znači, tako da imamo saglasnost i podršku da možemo da izdamo i salu, a istovremeno i da radimo neke komercijalnije programe kako bismo nadoknadili sredstva kojih nema kad nam je potrebno.
Da, ali bez obzira na to, i sami znate, opet insistiram na tome, imali smo zaista mnogo raznih nekih okruglih stolova, simpozijuma, gde se govorilo o problemima u pozorištu i u kulturi, naravno. Ali, evo, nekako sve se čini, i to nije moje mišljenje, naravno, ja govorim uglavnom o mišljenju većine. Naprimer, kad uzmete zakon o pozorištu koji nikad nije donesen, nikome to je prosto nemoguće da se tako nešto u ozbiljnoj zemlji koja pretenduje da ima zakone, da se tako nešto dogodi. Znači, mora da postoji neka regulativa po tom pitanju.
Pa verujte mi, ja sam u pozorištima, u raznim pozorištima već više od 20 godina, skoro već 30, i tada se pričalo o tim zakonima i bili su malte ne dovedeni do realizacije, ali onda se stalno to odlagalo. To je nešto što je neminovno. Kada će se to desiti, to je samo pitanje odlučnosti vlasti. Znači, kada se odluči da se donesu zakoni o svemu, onda će se regulisati pojedine oblasti, ali onda mora da se vodi računa da to što ste regulisali zakonom, da mora i da se finansira. I to da se finansira ozbiljnije nego što je do sada bilo reči. Da se, znači, u svim segmentima, znači, vodi računa onome šta je prioritetno i da se vrate one oznake koje su ranije postojale, to je da su određene institucije od nacionalnog značaja, a ne samo od lokalnog ili već ne znam kakvog, gradskog, već je stvar u tome da se mora reći šta je važno za našu kulturu i da se na tome onda baziraju i zakoni i finansiranje koje mora biti trajno i mora biti adekvatno instituciji koja se finansira.
Svakako ima mnogo problema, ova emisija ne može ni da nabroji sve probleme, ali evo, jedan od problema nekako koji je postojao u ovoj godini, a tiče se sterilnog pozorja, izgleda da se na neki način, ja se ograđujem, rešava. Saznali smo da je imenovan novi selektor Sterinog pozorja. To su danas svi mediji objavili. To je profesor Boško Milin, prvodilac, znači neko ko je već i bio selektor Sterinog pozorja. Kako vi to komentarišete?
Ja mislim da je to dobro i tako je trebalo da bude i ove godine, odnosno na prošlom Sterinom pozorju, i možda bi bilo drugačije i ne bi bilo tih presedana do kojih je došlo to da žiri nije dodelio nijednu nagradu. Ja mislim da je Srpsko narodno pozorište najviše oštećeno tom prilikom, jer mi smo imali predstavu koja je po mnogo čemu bila favorit. Mi smo dobili sve druge nagrade koje ne dodeljuje žiri i mislim da će one biti uskoro dodeljene na Sterinom pozorju, a to je u znači instituciji Sterinog pozorja, to je znači nagrada publike, nagrada žirija okruglog stola i nagrada dnevnika i njegovog žirija za predstavu na Drini ćuprija. Mislim da će se onda one primjedbe koje su bile na račun ovogodišnjeg selektora i direktora Sterinog pozorja onda pasti u vodu, jer selektor kad prihvati da radi selekciju, on na sebe prihvata jednu veliku odgovornost da iz postojeće produkcije odabere najbolje i da to predloži upravnom odboru, a posle i publici i žiriju kao svoj izbor. I mislim da je Boško Milin dobro rešenje, on je teoretičar, ali i praktičar, radio je i puno drama i dramatizacija i on je neko ko zaista zna i može da prepozna vrednosti.
Samo da naše slušalce podsjetim da su ove godine, odnosno da je Miki Radonjić bio istovremeno i selektor i direktor Sterinog pozorja i da je ovo sad nova odluka.
Da, ovo je od nedavno, bukvalno je juče bio upravni odbor Sterinog pozorja i ovo je odluka upravnog odbora i znači već sada od početka sezone novi selektor kreće da gleda predstave i premijere i da pravi svoju selekciju.
Zorane, da li ste se pripremili možda za sutrašnji sastanak da nešto kažete što je bitno za pozorište?
Pa ja o tome već dugo razmišljam i kada je izašla strategija nekoliko puta sam je čitao i kažem prema tome koliko ću imati vremena i prostora znači za izlaganje. Upravo ovo što smo istakli, želim da kažem da je pozorište nezaobilazan segment te kulturne strategije, upravo imajući u vidu dugu istoriju njegovog postojanja i značaja pozorišta za naš narod. Tako da je pozorište mnogo više nego samo pozorišna umetnost. Ono je zaista jedan pravi kulturni centar mnogih aktivnosti i nacionalnih, da kažemo, interesa za ovaj narod i mislim da se mora naći adekvatno mesto i u ovoj novoj strategiji.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Zoran Đerić, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Blessed brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist.
Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaj. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo razgovor, naravno, o pozorištu. Sa nama je u studiju Dimitrije Kokanov, novi dramaturg Atelja 212. Naravno, nije ovih dana to postao. Koliko ima već?
Pa uskoro će godinu dana.
Godinu dana. Mi koji idemo na konferencije za novinare to znamo. Dakle, danas ste ovde jer saznali smo jednu lepu vest kada je u pitanju Atelje 212, a to je da 11. septembra počinju probe na predstavi Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića. I već postoji i podela i reditelj, ali vi ćete o tome naravno da govorite i da nam najavite još neka dešavanja, šta će to biti značajno u ovoj našoj značajnoj pozorišnoj kući.
Dobar dan. Pa pre nego što najavimo urnebesnu tragediju Duška Kovačevića, mi ćemo zapravo sezonu otvoriti sa premijerom predstave Moja ti Olge Dimitrijević u režiji Aleksandre Milović-Davis. I ta predstava je zatvorila ovogodišnje Sterino pozorje, tako da ona već izvedena u Novom Sadu, ali ovo će biti premijerno izvođenje pred beogradskom publikom. I ta premijera će se desiti 21. septembra. Takođe, mi smo pred kraj prethodne sezone počeli rad na predstavi na sceni Petar Kralj u Podrumu, na tekstu Ksenije Dragunske Osećaj brade u režiji Mije Knežević. Mija Knežević je već režirala predstavu Kafa i cigarete na velikoj sceni ateljeja i ta predstava izlazi u oktobru. A prva predstava u ovoj sezoni na kojoj počinjemo da radimo sad jeste Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u režiji Marka Manojlovića i ona će se pojaviti ove, izaći pred publiku ove jeseni.
Dimitrije, koncept, znači, kada govorimo o koncepciji, kada govorimo o novim sezonama, to smo malo pre pričali sa Zoranom Đerićem, dakle, šta možete da kažete? Šta na osnovu evo ovih naslova, šta je to što će biti prikazano našoj publici?
Pa zapravo postoji ogromno i vrlo problematično to pitanje repertoarske politike i profilisanje repertoara i mislim da se sa tim problemom suočavaju sva pozorišta trenutno. Mislim i inače se suočavaju. U tom smislu smo se opredelili da u narednoj sezoni pokušamo da što jasnije definišemo šta je to savremeni dramski tekst. Jer atelje jeste dramski teatar pre svega. U tom, i pošli smo od toga da to dakle treba da bude savremeni tekst u smislu promišljanja uopšte pozorište i dramskog teksta i dramske književnosti, a ne da samo bude produkt živog autora. I postoje onda delovi sezone koji bi trebali da budu odgovor na tradiciju Ateljeja 212 kao pozorišta koje se bavi savremenom dramskom književnošću i u tom smislu je i postavka teksta Dušana Kovačevića kao autora koji se i razvijao na sceni Ateljeja 212. Potom savremena svetska drama u kojoj spada i Osećaj brade Ksenije Dragunske te Olga Dimitrijević kao jedan od najrelevantnijih savremenih pisaca. I u nastavku onda ovog jesenjeg dela sezone će se pojaviti na našoj sceni predstava Urnebesna tama u režiji Jovane Tomić, dakle tekst Wolframa Loca i po tom tekstu je i pobednička predstava Zbite festivala prošle godine, tako da je to kao savremeni nemački komad koji ćemo predstaviti našoj publici.
A šta je to savremeni dramski tekst? To je jako bitno. Pošto mi imamo, ja se izvinjavam samo da ovo dodam, one koji zagovaraju uopšte tekst u predstavi da. I one koji to ne vole.
Ja ću sad pokušati da budem vrlo, vrlo jasan na nekak, a da ipak to odredimo. Dakle, ja stvarno mislim da prvo to promišljanje pitanja šta je tekst uopšte zanimljivo, da li je to književni tekst ili kao u poststrukturalizmu sve može biti tekst i sve podložno čitanju i tumačenju. I prvo ga tako i najšire ga tretiramo kao sve tekst. S druge strane, taj savremeni dramski tekst dakle mora biti neki odgovor na to šta je klasični dramski tekst. Pa onda ako je klasični dramski tekst neki tekst iz prošlosti, čije nam značenje izmiče danas, ti jasan kontekst i ne možemo biti potpunosti sigurni u odgonetanju njega i onda prizivamo reditelja i različita sredstva kako ćemo tumačiti i iščitavati ono što je nama značajno u tom komadu. Ovaj tekst nam je kontekstualno bliže i taj savremeni je dakle nešto što pripada našem načinu mišljenja i našim iskustvima. U tom smislu, dakle to bi bilo najgrublje, taj savremeni dramski tekst je tekst današnjice i nešto što je nama blisko u mišljenju i kontekstualno, a s druge strane bi to trebalo i da bude tekst koji preispituje prirodu pozorišnog teksta, književnog teksta, dakle preispituje formu i sadržaj. I na tragu toga je odluka da se postavljaju komadi kao što je komad Kako je dobro videti te opet, po kome je nastala predstava Moja ti, ili Osećaj brade, Urnebesna tama. Oni su dakle kao čak i formalno istražuju pitanje toga šta je tekst. Naprimjer, autor Wolfram Lotz za Urnebesne tami stavlja napomenu da je na tom tekstu neophodno i poželjno jako intervenisati i rediteljski, dramaturški i glumački.
Možete ga izbaciti iz predstave.
Toliko je potrebno, piše napomena, toliko je potrebno intervenisati, da je preporučljivo da je najbolje predstavu nazvati po motivima teksta ili inspirisanog komada.
To je interesantno da pišemo takve tekste.
Da. I taj tekst je, na primjer, pre svega mišljen kao radiodrama, ali sa pretpostavkom da će se sigurno igrati na scenama.
Šta vi zagovarate? Šta vi volite? Kada je... ja, moram lično da vas pitam. Da, da, pa vi ste dramaturga Telja 212 i od vas, pretpostavljam, zavisi i to šta se tamo, na koji način gleda.
To je sad isto jedna vrlo zanimljiva pozicija. Misliti unutar nekakvog konteksta i misliti sa svešću o tome šta je pozorište Telja 212, što ono može da bude i se naslanjamo. Ja prvo moram da sagledam sve šta to pozorište jeste bilo do trenutka kad sam ja došao i da ne očekujem previše od sebe. U smislu, ne mislim da sam ja tu uopšte toliko značajan. Ja bih samo volao dramaturški, bukvalno, da pomognem u organizaciji elemenata i kao eventualno da doprinesem nekakvom načinu razmišljanja o tome šta je meni danas blisko. Ali meni, nažalost, dramaturški nije baš najveća ljubav dramski tekst. Dakle, meni su svi ostali elementi u dramaturgiji predstave ravnopravno zanimljivi koliko i tekst. U tom smislu mislim da savremeni teatar treba da koristi sva pozorišna sredstva ravnopravno i da danas ne bi trebalo niko da bude podređen autoritetu književnosti u pozorištu. Tako sam sklon, na primjer, u razgovoru čak i sa nekim kolegama, da kažem, pa dobro, ako hoćemo veliku književnost da čitamo, idemo u biblioteku, mislim, u pozorište smo došli da gledamo scensku umetnost, koja je, dakle, ravnopravna i gde su nam stvarno izvođači, odnosno predstavljači, glumci, najneophodnija stvar za komunikaciju.
Da, ali dobro, mi volimo da vidimo Šekspira na sceni, zar ne?
Apsolutno.
Nećete da nešto Šekspira prepravljate zarad...
Pa mislim, mi nećemo Šekspira prepravljati zato što od njega smo se ogradili kao nečemu što nam stvarno ne može biti savremeno, osim ako se jako ne prepravi, ne interveniše. Tako da njega smatramo klasičnim dramskim tekstom i u njegovom ateljeu trenutno ne planiramo.
ali s obzirom na to koliko je Šekspir savremen, opet sa svojim... Vi ne možete da izbacite tu definiciju savremenosti kada je...
ne, on je možda aktuelan.
Aktuelnost, da. Šalim se, naravno. Da. Mislim, znamo šta je savremeno, ali govorimo o univerzalnosti i o aktuelnosti. Kako je stanje u praksi kada je u pitanju savremeni dramski tekst?
Pa ja mislim da postoji, da se stvara...
Kod nas govorim.
Jasno mi je. Mislim da mi zapravo imamo vrlo vitalnu dramsku književnost. I sad sa tim nekim mlađim predstavnicima koji se otkrivaju na različite načine, dobro fakultetski pre svega, a onda... preko konkursa, na primjer Isterino konkursa za dramski tekst, gde je, na primjer, komad Kako je dobro vidjeti te opet i nagrađen, pa pritom Artefakt konkurs za savremenu dramu, koji, na primjer, isto tako gde je bio nagrađen tekst Radnici umiru pevajući i Olge Dimitrijević, i tad je, na primjer, recimo, otkrivena i Tanja Šljivar sa komadom Pošto pašteta, koja kasnije se... mislim da je Tanja Šljivar uz Olgu Dimitrijević jedan od tih predstavnika vitalnog domaćeg dramskog teksta, i ona još ozbiljnije i radikalnije sad promišlja pitanje toga šta je dramski komad i šta su nove forme u tekstu, i mi ćemo ove godine i preizvesti novi komad Danja Šljivar, Režim ljubavi, na sceni Petar Kralj Atelja 212. Tako da, evo, ovo je isto najava Tanje Šljivar. I mislim da generalno se sad stvara se neka nova grupa mladih dramskih pisaca u koje spadaju i neki studenti koji su tek završili ili završavaju fakultet, poput Tijane Grumić ili, na primjer, Filipa Grujića. To su vrlo daroviti mladi ljudi za koje se nadam da će se uskoro i pojaviti na sceni kao autori.
Dakle, situacija nije toliko strašna kada su u pitanju mladi autori, ne. I njihovo bavljenje pozorištem, u stvari njihova, evo, dela se i izvode. Često su i finansijski potkovana, da tako kažem, s obzirom na to da mnoge predstave se izvode po tim, ne samo ovde kod nas. Tanja Šljivar, na primer.
Pa da, Tanja Šljivar je dosta specifičan, da, sad primer. Ona je dobro imala i tu, to iskustvo studiranja u Nemačkoj. I ona je vrlo zanimljiva, ona kad je otišla u Nemačku i napisala taj komad Grad me štitio, gde je zapravo problematizovala tu svoju poziciju upotrebe tri različita jezika i kako se ta granica između upotrebe maternjeg i dva strana jezika bluruje u njenom pisanju. I to je vrlo zanimljivo i taj tekst, na primjer, još uvek nije izveden, nažalost. Ali ona je ove godine predstavljena i na Teatr Treffen u Berlinu. Tako da da, ona je jedna sad autorka koja je probila tu granicu. U smislu izašla je na evropsko pozorišno tržište kao nešto što je uzbudljivo i zanimljivo. Ja, nažalost, se uvek plašim sa te kao dobro je za dramski tekst ili za dramske piste. Mislim da nije dobro.
Ipak nije.
Ipak je bezbednije reći nije dobro i kao treba ih više izvoditi. Jer u suštini sad sa novom tom povratkom, novom strategijom vraćanja na staru politiku sterilnog pozorja, kao bi trebalo da se stimuliše proizvodnja domaćeg dramskog teksta i da se ostvari podrška. Međutim, pitanje je stvarno i da li postoji dovoljno kvalitetnog dramskog teksta ili ćemo se stvarno naći u nekoj čauri vraćanja na Večito Nušića. Mislim, naravno, Nušića treba igrati, ali da li ćemo se stalno vrteti na okosnicama naše dramske književnosti?
Pa, to je ono što smo. Zemlja nam je...
Pa, naravno, ali mislim da je jako važno da se regenerišemo, podmlađujemo, jer se svi ti mlađi autori takođe naslanjaju na svoj kulturni kontekst u kom su ponikli. Mislim, tako da jednako, na primjer, komad Stvaranje čoveka Tijane Grumić pripada našoj kulturi koliko, iako je samo promišljeno od strane mlađe i možda sad prosto misleno savremenije osobe.
U svakom slučaju treba podržavati mlade ljude koji
i negovati
kvalitet, da, pre svega imaju, znači govorimo, kada govorimo o ovakvim stvarima, podrazumeva se da govorimo o kvalitetu, a ne da promovišemo nešto pošto poto, zato što možda nešto aktuelno, neka ideja, nešto u tom smislu, nego prave vrednosti da se promovišu.
Pa, apsolutno, i u tom smislu nije sad nikakva to sad borba mladosti, niti je to nekakav ageizam, daleko od toga. Dakle, apsolutno je neophodno i negovati neke već potvrđene stvari i neke, i u tom smislu je, na primjer, i odluka da se postavlja Dušan Kovačević. I u tom smislu postoji mogućnost da se u nekakvoj narednoj godini kalendarskoj ideje da se postavlja i dramatizacija Maksa Friša ili nekakvih pisaca koji prosto nisu naši savremenici, ali nužno, ali jesu, čiji kvalitet je neupitan.
Kada ste već spomenuli Dušana Kovačevića, da kažemo našim slušalcima koji to nisu čuli, kakva je podela?
Dakle, podele su pre svega članovi, glumci članovi ansambla Atelje 212 i pojedini gosti, pa ću sad samo nabrojati te neke. Naprimjer, Branimir Brstina, Katarina Žutić, Nebojša Ilić, Sonja Kolačarić, Amar Ćorović kao gosti.
Zvuči da će biti zanimljivo, da, u svakom slučaju. A ono što je svakako važno, da zaokružimo ovaj naš razgovor na neki način, sve ovo što ste rekli govori o afirmaciji takođe mladih autora koji pišu i njihova dela se izvode na sceni Atelja 212. A sada kakve će predstave biti, naravno to zavisi od reditelja prevashodno. Šta će da nam pokažu?
Mislim da zavisi od svih nas.
Volim ovu samokritičnost. Hvala što ste bili naš gost. Bio ovo Dimitrije Kokano, dramaturg Atelja 212.
Hvala vama, prijetno.
Good night was just a little word you learned somewhere, somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say good night. You only mean to say goodbye. And I know
fault. You're only bound to get it wrong. And I know you're just a victim of your circumstance. I never know in any real romance. And so we ought to say so long, goodbye, so long, goodbye.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.